Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Qadimda jinoyatchi va gunohkor odamlar qanday jazolanganini va ularning ahvoli qanday bo'lganini bilishni istasangiz, bizdan uzoqlashmang. Qadimda eng oliy jazo bu xochga mixlash bo'lgan. Bu jazoga davlat siyosatiga qarshi chiqqan va oliy ruhoniy tomonidan jazolangan odamlar loyiq bo'lgan. Bundaylarning taqdiri boshqalarga ham o'rnak bo'lsin deb bu jazolash marosimi eng katta mashhur va eng baland tepaliklarda o'tkazilgan. Keyingisi esa toshboron qilish. Bunga Musoning qonuniga amal qilmagan odamlar duchor bo'lgan. Ammo afsuski, Iso Masih va havoriylar davrida ham Masihning o'zi va havoriylarni bir necha marta nohaq toshboron qilishgan. Undan tashqari yana ham og'riqli jazo turi bu qamchilash bo'lgan. Qamchilar terilardan maxsus yasalgan bo'lib, jazo yana ham og'riqli bo'lishi uchun qamchi uchlariga temir bo'laklari mustahkamlangan.
Yana bir og'ir jazolardan biri bu jinoyatchining boshini tanasidan judo qilish bo'lgan. Yodingizdami? Yahyo payg'ambarni Hirot Antipa boshini tanasidan judo qilgan edi. Uning aybi nima edi, bilasizmi? U Hirotni o'z ukasining xotiniga uylanganlikda ayblagandi. Havori Yuhannoning ukasi Havori Yoqubni ham boshini tanasidan judo qilib jazolashgan. Xuddi shu paytda Shoh Hirot imonlilar jamoatining ba'zi a'zolarini quvg'in qila boshladi. U Yuhannoning ukasi Yoqubni qilich bilan o'ldirtirdi. Boshini tanasidan judo qilish ko'pincha qilichda amalga oshirilgan. Kalomni o'qisangiz, jangda o'ldirilgan odamning kallasini qilichda uzib olishgani haqida yoziladi. Masalan, Davud Goliyotni o'ldirganidan keyin kallasini uzib olgan. So'ng yugurib bordi-yu, Goliyotni bosib oldi. Uning qilichini qinidan sug'urib oldi-da, boshini kesib tashladi.
Shoh Shaul jang maydonida o'ldirilgach, Filistinlar uning boshini kesib olishgani haqida ham yozilgan. Yana boshqa dahshatli jazolardan biri bu ko'zlarni o'yib olish. Ko'zlarni o'yib olish muqaddas kalomda yozilgan davlatlarning ko'pchiligida qo'llanilgan. Eski ahdda yozilgan Shimshon hikoyasi yodingizdami? Filistlar uni qo'lga olib, ko'zlarini o'yib tashlashdi. So'ng g'azoga olib ketib, zanjirband qilishdi. Shimshon zindondagi tegirmon toshini yurg'izib, g'alla yanchirdi. U haqda hakamlar kitobida shunday yozilgan. Dalila har kuni yalinaverib, Shimshonning quloq miyasini yedi. Bundan bezor bo'lgach, Shimshon butun sirini aytib berdi. Biror marta ham ustara boshimga tegmagan. Chunki onamning qorindayoq xudoga nazr qilinganman. Agar sochimni oldirsam, kuchim yo'q bo'ladi va men el qatori kuchsiz bo'lib qolaman.
Dalila Shimshon bunga butun sirini oshkor qilganini fahmlagach, Filist beklariga xabar jo'natib dedi. Bu safar yana bir bor kelib ketinglar, chunki u menga butun sirini oshkor qildi. Shunda Filistlar Dalilaga va'da qilingan pullarni olib, uning oldiga bordilar. Dalila Shimshonni tizzasida uxlatib qo'ydi-da, bir odamni chaqirib, uning 7 tutam sochini qirqtirib tashladi. Shimon zaiflashib kuchdan qoldi. Dalila esa, "Shimon, Filistlar kelyapti," deb baqirdi. Shimon uyqudan turib har safargidek o'zimni xalos qilaman deb o'yladi. Ammo egamiz uni tark etgan edi. Shimon esa bundan bexabar edi. Muqaddas kalomda tishlarini g'ijirlatish haqida ham yozilgan. Iso Masih do'zaxdagi holat qanday bo'lishini shunday tasvirlaydi. U yerda yig'isig'i qilinib, tishlarini g'ijirlatadilar. Odatda og'riqdan va azobdan ko'zlar yumilib, tishlar g'ijirlatilgan.